visu par preambulu teikto, protams, vienā Twitter apskatā neapvienot, jo, kā norāda Mārtiņš Pričins, lasot diskusijas rodas jautājums, kur cilvēkiem tik daudz laika, lai tik ilgi un daudz runātu Twitterī. Daļu sabiedrības attieksmes labi raksturo Twitter lietotāja Ievas Brantes teiktais. Pārlasu Levita preambulas tekstu vēl un vēl un pēkšņi saprotu, ka tā nav preambula. Tā ir mīlestības vēstule mūsu Latvijai. Preambula, un turklāt latviska, ir nepieciešama ar steigu, uzskata arī Klāvs Pētersons un daudzi, daudzi citi Twitter lietotāji. Tikpat daudz arī viedokļu pret to. Galvenokārt, norādot, ir valstī svarīgākas problēmas par preambulu. Tā Rita Eva Našiniece uzskata, preambulu varētu pieņemt, tad ķerties, beidzot pie darba. Apturēt Latvijas izpārdošanu, mazo uzņēmēju izputināšanu, etniski segregētu izglītību. Līdzīgi viedokli pauž arī Mārcis Ločmelis. Viņuprāt, aktuālāk būtu preambulu uzrakstīt kriminālu likumam, kurš pārāk bieži tiekot uztverts vien kā cenrādis riskantiem un apšaubāmiem darījumiem. Aldis Greitāns piebilst par satversmes preambulu kreņķējas tie, kas uzskata, ka pasauli var labot uzrakstot labākas instrukcijas, likumus, ministra kabineta noteikumus un tam līdzīgi. Lai gan tādu ļaužu nav daudz, tomēr, atrodams arī viedoklis ar preambulas nomaiņu vien nepietiek. Ja maina, tad satversmei jāmaina ne tikai ievads, bet tā visa pilnībā. Māris teica, nu, bāc, mums vajag jaunu satversmi ar visu preambulu, ne vecajai kabināt klāt zilus brīnumus. Līdzīgi domā arī Juris Celmiņš piekabināt 90-gadīgai satversmei jaunu preambulu, tā jocīgi sanāk. Pasaulē tam nav precedentu. Sakarīgāk būtu šo preambulu uzskatīt kā sākumu jaunas satversmes izstrādāšanai. Levitam labi sanāk, lai raksta tālāk. Protams, lai gan daļa Twitter lietotāju un sabiedrības teiks ar satversmi un svētām lietām nejoko, tomēr jaunu joku radīšanai tā ir pateicīgs temats. Piemēram, Robins joko, cik latviešu vajadzīgs, lai nomainītu preambulu. 4. Viens, kas maina, un trīs, kas dzied, cik laba ir bijusi vecā. Bet kopsavēlkot visu diskusiju un savstarpējos apvainojumus un viedokļus, situāciju labi raksturo ārlietu ministra Edgara Rinkēviča teiktais Twitterī, tā muļķīgi sanāk. Ja esi par satversmes preambulu, tad esi fašists, ja pret, tad Kremlins. Viedas vārds bilst arī Twitter lietotājs ar vārdu viedis. Sāls jau nav vārdā, kas izsaka ideju, bet rīcībā atbilstoši idejai. Varbūt nevajag preambulu, bet tieši rīcību tajā paustajām vērtībām. Un noslēdzot diskusiju par preambulu, lai gan tās mērķis ir vienot, sociālā tīklā tā vairāk šķeļ. Piemēram, viens no aktīvākajiem preambulas pretiniekiem sociālajos tīklos Didzis Melbiksis ierosina sadalīt Latviju divās daļās. Viena ar preambulu, otra bez, un tad paskatīties, kurā daļā dzīve būs labāka. Bet Twitter apskata noslēgumā, kā apliecinājums tam, ka Latviju ļaudis tomēr mīl, veiksmīga akcija sociālajos tīklos šundēļ ir uzsāts Latvijas radio kopā ar vienoto sabiedrisko mediju ziņu portālu www.lsm.lv. Tajā ļaudis aicināt uzdāvināt apņemšanos sev un savai valstī, to iepinot simboliskā apņemšanās kamolā un tad par to palieloties arī Twitterī, kā solījums sev un Latvijai 95. Gadu jubilejā ar realizācijas termiņu līdz 100. Apņemšanos pāris dienās jau ļoti daudz pāris simtam un pārskatot tās ļoti dažādas, bet visas vērtīgas un mīlestība Latvijā apliecinošas piemēram. Kļūt par sākumu skolas skolotāju mācīt bērniem mīlēt un cienīt Latviju, visai daudz cilvēku apņems Latvijai līdz 100. Uzdāvināt vismaz par vēl vienu latvieti vairāk, citiem mērķi vēl lielāki sagādāt pat veselus trīs mazus latvietīšus. Cilvēki apņemas iestāties deju kopā vai korī, lai piedalītos 100. Dziesmu svētkos, palīdzēt līdz cilvēkiem arī atmest smēķēšanu ir populāra apņemšanās. Protams, nav labu vai sliktu apņemšanos radīt savu biznesu, daļu ienākumu ziedot labdarībai, vai apsolīties vairāk neburkšķēt piebalstā trolejbusā un, piemēram, nelamāt valdību svētdienās. Tās visas ir derīgas, lai iepītu to apņemšanās kamolā, to var izdarīt jebkurš vienotajā ziņu portālā www.lsm.lv. Turpat, kur dzirdami visi Twitter apskati, ja sanācis tos kādu iemeslu dēļ nokavēt, piemēram, pulksteņu griešanas dēļ, kā tas varētu kādam gadīties šajā rītā. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.